Бишкекте эртең мененки саат 9:30 ООД Азаттык радиосу. Кутман таң угарман, Азаттык радиосунун 29-октябрь жекшемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы бир саатта Кытайдын премьер-министри Ли Цзяндын Бишкектеги сапары маалында Кыргызстанда 3 көмүр кенин бирге иштетүү тууралуу келишимге кол коюлду. Бул келишимдин шарттарын көмүр кендердин таржымалын айтып беребиз.
Сүлүктү 11-чи талаа көмүр кени 50 миллион доллар инвестиция салынып атат. Торугат көмүр кенине чалгындоо иш-чаралары, ошондой эле көмүр өндүрүүгө 26 миллион доллардан ашуун инвестиция салынып атат.
Орусиядагы рейдтер, текшерүүлөр согуштун мигранттарга тийгизген таасири тууралуу Москвадагы укук коргоочу менен маек күтөт.
Бир эле сотто, мисалы үчүн Центрда Таганский деген сот бар, ошол жерде бир күндө бир 15-20 кыргыз фудлары болот.
Ошондой эле эже сиңдилер кеп дүкөнү тандалма аңгемелер рубрикасы бар. Таңгы берүүнү Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева жүргүзөм. Бул аптада Кытайдын премьер-министри Ли Цзян Бишкекке расмий сапары менен келип, эки өлкө ортосунда 12 документке кол коюлду. Алардын арасында Кытай компаниялары менен Кыргызстанда 3 көмүр кенин бирге иштетүү жана Кыргыз-Кытай чек арасына чукул жерде логистикалык көмүр борборун түзүү тууралуу макулдашуулар бар. Кыргыз көмүр ишканасы түшкөн кирешенин 70% кытайлык инвестор, калганын мамлекет алаарын билдирди. Келишимдин шарттарын, көмүр кендердин таржымалын кабарчыбыз Айбек Бибосунов айтып берет.
Кытайлык компаниялар иштеткиси келген көмүр кендери Баткен, Жалал-Абад жана Нарын облусунда жайгашкан. Энергетика министрлигинин маалыматында Кыргыз көмүр ишканасы Тегене, Сүлүктү талаа 11 көмүр кенин казууга, ал эми Торугарт деп аталган кенди биргелешип чалгындоого келишим түзүлгөнү кабарланды. Мындан тышкары Кытайдын дагы бир компаниясы менен Эркештам өткөрмө бекетине ленталык конвейери менен көмүр логистикалык борборун куруу пландалууда. Кыргыз көмүр ишканасынын директорунун орун басары Сүйүнбек Мамашев буларды айтты.
Сүлүктү 11-чи талаа көмүр кени 50 миллион доллар инвестиция салынып атат. Торугат көмүр кенине чалгындоо иш-чаралары, ошондой эле көмүр өндүрүүгө 26 миллион доллардан ашуун инвестиция салынып атат. Ал эми Эркештам ленталык конвейерине 50 миллион доллардан ашуун инвестиция салынып атат. Ал эми Тегене көмүр кенине 7 миллион доллардан ашуун инвестиция салынды.
Тегене кени Жалал-Абаддагы таш көмүр шаарынан 30-35 чакырым алыстыкта Кара Суу дарыясынын сол жээгинде жайгашкан. Анын баланстык сапасында 47 миллион тонна таш көмүр бар. 2015 жылы аны иштетүү укугуна аукцион жарыяланып, кийин кыргыз көмүргө өткөрүлгөн. Ал эми Сүлүктү талаа 11 кенинде 114 миллион тонна көмүр бар экени айтылат. Кендин аянты 800 гектардан ашык экени белгилүү. Сүлүктү шаарындагы көмүрчүлөрдүн ассоциациясынын төрагасы Замир Мирзали уулу азырынча иш баштала электигин билдирди.
Пока жергиликтүү эл толук маалымат биле элек, эгер билгенде анан ойлорун билдирмек, анан мен ойлойм кытайлар да аны иштете албайт. Буга чейин да кытайлар келген, башка 11-чи полияга, 12-чи полияда көп шахталарга келип, ошол конвейерлерди алып келип коюп, кандайдыр бир себептерден иштете алган эмес да, эл тараптан полный колдоо болгон.
Булардан айырмаланып, Торугартта канча кара алтын бар экени, кандай жол менен казып алса болору белгисиз. Кен Нарын облусунда жердин аталышына карап Кыргыз-Кытай чек арасына жакын жайгашкан деп божомолдосо болот. Кыргыз көмүр ишканасынын маалыматына таянсак, жогоруда аталган 3 кендин лицензиясы Кыргыз көмүр ишканасына таандык болуп кала берет. Бирок казылган көмүрдүн 70% кытайлык инвестор, калган 30% мамлекет алат. Ошол эле учурда алгач жергиликтүү тургундар камсыздалып, андан ашканы сыртка сатыла турганын айтып жатышат. Кыргыз көмүр ишканасынын мурдагы директору Расул Үмбеталиев Кытайдын көмүр кендерге кызыгып атышын өндүрүштүн өсүп атышы менен байланыштырат. Анын айтымында 30га 70 келишими Кыргызстан үчүн пайдалуу эмес.
Жок дегенде 60% Кыргызстанга, 40% ошо тиги Кытай инвестору болуш керек. Эмне дегенде, бул байлык биздики болот го. Көмүр биздики, жерибиз биздики, суубуз биздики, электр энергия биздики. Ошон үчүн кытайлар кызыктар болот. Эмне дегенде бизде суу арзан, жумушчу кызматкери арзан, электр энергия арзан, налогтор төмөн.
Көмүргө байланыштуу дагы бир келишимге ылайык Кыргыз-Кытай чек арасындагы Эркештамда көмүр логистикалык борбору курула турганы айтылууда. Андагы ленталык конвейердин узунтугу 7.5 чакырым болот. Кытай өз тарабындагы конвейерди куруп койгонун Кыргыз көмүр ишканасынан билдиришти. 2022 жылы Кыргызстан Кытайга 117290 тонна көмүр экспорттогон. Бул күнүгө Кытайга 2-3 эле машина көмүр кирип атканынан кабар берет. Буга Иркаштамда жүк ташуучуна көп болуп машинелер туруп калганда себеп болуп жаткан айтылат. Эгер ленталык конвейер курулса, анда Кытайга көмүр экспорту 100 эсе көбөйөт дейт. Кыргыз көмүр ишканасынын директорунун орун басары Сүйүн Мамашев.
Кытайдын суар бар го, Синьцзянский-Уйгурский автономный республикасы. Ошол өлкө, ошол жер эле 15 миллион тонна көмүр сурап атат бизгечи. 15 миллион тонна. А биз аны бере албай атабыз, себеби биз өзү жылына 3,5 миллион тоннага жакын эле көмүр өндүрүп атабыз Кыргызстанчы. Ал баякы биз иштетип аткан көмүркендер ишке кирип калса, буюрса, ошол көлөмгө чыксак болот да.
Кыргыз көмүрдүн дымактуу пландары качан, канчалык ишке ашарын азыр айтыш кыйын. Анткени бүгүнкү күндө өзгөчө күн сууктаганда аймактарга Бишкек шаарында көмүр тартыштыгы байкалып, айрым учурларда баасы аябай кымбаттап кетет. Ошол эле маалда коомчулукта Кытай инвесторлоруна каршы маанай чочулаган көз караш бар экени дагы буга чейинки мисалдардан билебиз. Айбек Бибосунов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Сорос Кыргызстан фонду 25 октябрда өзүнүн 30 жылдык мааракесин белгиледи. Кыргызстан эгемендик алган алгачкы жылдардан тарта ишмердүүлүк жүргүзүп келген фонддун мааракеси өлкөдө бейөкмөт уюмдарды чет элдик өкүл деп таануучу мыйзам кабыл алынган учурга туш келди. Сорос Кыргызстан фонду тарабынан 30 жыл аралыгында өлкөнүн түрдүү тармактарын өнүктүрүүгө, колдоого багытталып 120 миллион долларга жакын кайтарымсыз акча берилген. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Сорос Кыргызстан фонду Кыргызстан эгемендик алган жылдары келип ишмердүүлүгүн жүргүзгөн эл аралык уюмдардын сап башында турат. Аталган фонд саламаттык сактоо, укуктук билим берүү, демократиялык башкаруу, маалымат каражаттарын өнүктүрүү сыяктуу программа долбоорлорду каржылап, кайтарымсыз гранттарды берип жүрөт. 1990-жылдардын башынан тарта Сорос Кыргызстан фонду бир жылда жасаган иштердин отчетун ошол кездеги эң популярдуу басылмалардын бирине жарыялап келген. Ал жылдары фонддун отчетторун которуп, гезитке басуу менен алектенген журналист дин бери Асаба гезитинин ошол кездеги жооптуу редактору Аскер Сакыбаева фонддун ишине төмөнкүдөй баа берди.
Кыргызстанга эл аралык уюмдар, донорлор келип, элге туура багыт берип, туура түшүнүк берип, туура иш баштаган ушундай уюмдардын башында Сорос фонду деп айтар элем. Ошол Сорос фондунун башында алгач мыкты замандашыбыз Чынара Жакыпова турган. Сорос фонду баягы социалдык экономикалык тармактан тартып маданий, адабий, улуттук иденттүүлүктөрдү калыбына келтирүүгө чейин кийлигишкенин көрдүк. Ошолорго канча каражат жумшалгандыгын, аларды кимдер аткаргандыгын.
Журналист Алмаз Исманов Сорос Кыргызстан фондунун аймактардагы маданий борборлордун жергиликтүү бийликтин өнүгүүсүнө да кошкон салымын эскерди.
Ал 2007 жылы биринчи жолу Ош шаарынын расмий сайтын жасап беришкен да. Мен ошондо ошол команданын ичинде болгонмун, сайттын концепциясын, анан ошондо атын Ош Сити деген атты тандаганбыз. 2007 жылы азыр күнгө чейин иштетип жүргөн Ош мэриянын сайты ошол Кыргызстандагы Сорос фондунун колдоосу менен ачылган.
Сорос Кыргызстан фонду ишке ашырган долбоорлордун сап башында кыргыз тилиндеги балдарга билим тарбия берүүгө багытталган Керемет көч мультасмасы, кыргызча Википедия түзүү, Ачык өкмөт медиа жаса, жогорку технологиялык парк түзүү, Эсимде жана башка долбоорлор бар. Фонддун колдоосу менен кыргызстандык жаштардын чет өлкөлөрдө билим алуу мүмкүнчүлүгү пайда болгон. Студенттерге жана илимий кызматкерлерге билимин жогорулатуу үчүн стипендиялар берилсе, илимий жана маданий долбоорлорду өнүктүрүүгө гранттар бөлүнүп турган. Булардан тышкары 2020 жылкы пандемия кезиндеги 118 ыкчам байланыш долбоору коронавирус күчөп, ооруканалар бейтаптарга толуп, карайлаган эл кайда, кимге кайрыларын билбей калган чакта ишке кирген. Долбоор өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигине гана эмес, бийликке, жалпы эле элге чоң жардамы тийгенин Бишкек шаардык саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысынын орун басары Элден Калчакиев эскерди.
Ооба, бул дем өтө чоң жардам болгон, анткени поликлинический врачтар недосягаемый болуп, стационарлар бардыгы толуп кеткен, больницалар бардыгы толуп, поликлиникаларда жетишпей, элдер ошондо маалыматы жок калып калган. Ошон үчүн паника 118-ке чалганда биздин врачтар жакшынакай болуп, ушул консультация берип, успокаивать этип койгон. И ошондо бул дем 118 көп ооруларды, ооруган кишилерди сактап калган, анткени алардын бардыгы ушул бүт количество 100 000 ашык киши ошолордун баардыгы больницаларга бармак. Ошон үчүн бул сдерживающий факторду оказал.
Сорос Кыргызстан фонду өлкөдөгү демократияны бекемдеп, жарандык коомдун туруктуулугун сактоого багытталган долбоорлорду иштетип келет. Сорос Кыргызстан фондунун 30 жылдык мааракесин утурлай 25 октябрда Кыргызстанда бейөкмөт уюмдарды чет элдик өкүл катары таануучу мыйзам жогорку кеңеште биринчи окуудан кабыл алынды. Укук коргоочулар, жарандык коом өкүлдөрү, журналисттер бул мыйзам Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамдан айырмасы жоктугун, агент деген сөздү өкүл деп гана алмаштырып коюшканын, эгер ал кабыл алынса, жарандардын эркиндиги менен укуктарына гана эмес, социалдык тармакка жана экономикага залакасы тиерин белгилеп келишет. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, маңзатка байланыштуу ар бир төртүнчү кылмышты мигранттар жасайт. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министри Владимир Колокольцев 25 октябрда билдирди. Орусиядагы рейдтер, текшерүүлөр, Орус-Украин согушуна байланыштуу мобилизациянын мигранттарга тийгизген таасири тууралуу Москвадагы укук коргоочу, кыргыз биримдиги коомунун вице-президенти Чынарбек Базарбаев Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны Канымгүл Элкеева кепке тартты.
Акыркы учурда 1-2 жолу чоң рейд болду. Анан мобилизацияга чейин мыйзамдардын катаалдаганы, өзгөргөнү биздин мекендештерге кандай таасир этти?
Пандемия маалында ошондо бир аз өзгөрүү болгон. Андан кийин жеңилдетүү болду кайрадан мигранттарга документ жагынан, башка жагынан, ошондой эле кара тизмеден чыгаруу биздин ошол элчилик менен ошондой эле президенттер менен сүйлөшүүлөр жүрүп, биринчи 45 000, андан кийин дагы бир нече миң деген биздин мигранттар кара тизмеден чыккан. Бул акыркы жылдары ошол Украина менен Россияда болгон маселе, согуш тууралуу ошо миграция болгон саясаттагы өзгөрүү десек болот. Көпчүлүк учурда ошол биздин мигранттарга дагы акыркы күндөрү оор болуп атат. Москва областында эле ошол биздин мигранттардын саны 1 000 000 жетет. Эми бизде катталбай жүргөндөр дагы ошончо, анткени официалдуу түрдө ошол айтып жүрүшөт 600-700 000 деп, бирок катталбагандардын саны дагы 30% түшөт. Акыркы күндөрү 1-2 айдан бери ошол выдворение, депортация болгондор көбөйдү. Бул жерде дагы биздин ошол мигранттардын өз укугун билбегендиги биринчиден, экинчиден ошол тийиштүү органдардын маалыматты жеткирип берүүсүндөгү мүчөлүштүк десем дагы болот. Бизде эмгек келишими жок, ошол документин узартпай жүргөндөрдүн саны өтө көп. Бул нерсенин алдын алуу миграция багытындагы мамлекеттик кызматкерлердин дагы кандайдыр бир программаларды ишке ашыруу дагы азырынча ошо жетишпестиги деп дагы эсептесем болот.
Баягы эмгек келишими боюнча кайрылгандар көп деп атпайсызбы? Эмгек келишимин түзүү эмнеге көйгөй жаралып атат?
Эмгек келишими буга чейин деле бул Россиянын мыйзамында бар эле. Азыр Россия мыйзамдарды өзгөрттү, мигранттарга катаалдаштырды дегенде мен алысмын. Буга чейин бизге орус өкмөтү жеңилдик берип келген. Кыргыздарга тийишпей, документтерин сурабай, акыркы күндөрү ошол биздин саясий абалга байланыштуу, эки өлкөнүн мамилесинин деле кээ бир кадамдарына байланыштуу, алар ошол бар мыйзамды гана колдонуп коюп атат. Бирок толук түрдө эмес. Эгер толук түрдө колдонулса, бар мыйзам иштетилсе, анда биздин мигранттарга өтө эле кыйын болот. Анткени биздин барган мигранттар жашаган жеринде каттоого турганы мүмкүнчүлүгү 80% жок. Барат, тааныштарга коет, акча берип коет. Мына ошондой. Келишими официалдуу түрдө каттатса, ар бир мигрантка ишкана 8 000-9 000 рубльдан налог төлөш керек. Нелегальный иштеткени мигранттарды иш берүүчүлөр кызыктар налог төлөбөш үчүн.
Рубльдун акыркы учурда түшүп кеткени дагы биздин мекендештерге көп эле таасир берсе керек.
Мигранттардын саны биринчи кайтып келүүсүнүн негизги себеби бул депортация, выдворение текшерүү болсо, экинчиси рубльдин түшүп кетиши. Кайрылгандар сурап калат, Европага кантип кетсек болот, Англияга кантип кетсек болот, кеңеш сурагандар өтө көбөйдү. Орусиядан ары кетип кантип кетсек болот, же Кыргызстанга келип кантип документ тапшырып кетсек болот, кайсы тилди үйрөнүш керек? Буга чейин ошол Америкага кантип кетүү жолдорун, Мексикага аркылуу кантип жолдорун сурашса, мына акыркы 5 жылда өтө көп болуп атат. Ушу Европага кантип баруу, айыл чарба иштерине, мына ошону сурагандар өтө көбөйдү.
Биз ушу миграция министрлиги менен кече эле сүйлөшкөнүбүздө 50 000 жетип калды деп айтты да кара тизме. Буга чейин 43-47 анан азайып калат, көбөйүп калат, ушундай болчу да. Сиздердин эсепте бул андан да көп болушу мүмкүнбү?
Биздин эсепте андан көп болот. Россияга кара тизимге кирип же выдворение болгондордун саны өтө көбөйдү. Официалдуу мамлекеттик органдар башкача айтышы мүмкүн. Эми мен өзүм сотто иштеген үчүн күндүгө сот отурумдарга 5-6 судебный участокко барган үчүн мен көрүп жүрөм. Өтө көп. Бир айда бир 160 адам выдворение болгон деп жазып чыгып окудум. Бир эле сотто, мисалы үчүн центрде Таганский деген сот бар. Ошол жерде бир күндө бир 15-20 кыргыз выдворение болот. Бир гана ошол отделенияда, ошол отделениядан соттолгондордун саны бир жумада 150 кыргызга жетет. Негизинен мыйзамды сактайм десе дагы азырынча бизде көбүнчө ошол жол табылышпайт. Анткени каттоого туруу үчүн бизде атайын сайттар жок, официалдуу. Официалдуу офистер жок. Бардыгы группалардан алат, Telegram'дан, Instagram'дан мен документ жасайм дейт. Анан албетте тааныган адамга беришет, эч кандай чек жок, эч кандай офиси жок. YouTube'дан да рекламаны беришет. Алданып калып, мына ошондуктан ошол нелегальный болуп калат да, мыйзамсыз. Мен жасагандардын жоопкерчилиги дагы бул жерде бар. Буну биздин МВД өкүлчүлүгү, элчиликтин ошол консулдук бөлүмдөрү чечүү керек. Бунучу азыркыга чейин чечилбей келет. Анткени кыргыз жарандарын ошол жерде биздин кыргыз жарандары эле башка улут эмес алдап жүрүшөт. Жасалма документти колдонгон үчүн дагы 2 статьяга тартылат да. Алдоо фактысы Россияда зыян көп. Былтыркы ошо официалдуу расмий элчиликте болгон чогулушта МВДнын өкүлү эле айтты. Кылмыштуулуктун саны кыргыз жарандары Россияда ошол 200% өстү деген.
Расмий маалымат боюнча Тышкы иштер министрлигинен акыркы бир жылда эле Орусияда жүргөн кыргызстандыктардын саны дээрлик 200 000 кыскарды деп айтып атат да. Анан бул деле ушул негизде кыскарып атса керек э? Соңку жагдайлар, саясий, анан мыйзамдык жактан кара тизмеге илинип калган, депортация болуп э?
Өздөрү кайткандары менимче азыраак. Негизинен азыр ошол коркуп келгендер дагы бар. Согуш болгондо ошол бизди ошол жака алып кетпей деп үгүттөө иштери дагы жүрүп атпайбы? Ал жерде Россиянын жараныбы, Кыргызстандын жараныбы, Өзбекстандын жараныбы разницасы жок. Чындыгында үгүттөө иштери жүрүүдө, гражданство берүү, жеңилдетүү иретинде башка дагы жумуштар жүрүп атат. Негизги маселе бул жерде ошол рейдтер. Интернет тармагына чыгып аткан ошол биздин жарандарды кармалганы, ошол эле коңшу мамлекеттердин жарандарын жерге жатканы, жанагындай суу бербей бир эки күн кармап тургандары бул факт. Буну эч ким тана албайт. Бирок бул жерде ошол нерсени токтотуу үчүн биздин ошол элчиликтин ушул консулдук бөлүмү нотолор жазып иштесе болот. Иштеп аткандыр, бирок мен азырынча байкай элекмин. Анткени биз барганда биз обычный жөнөкөй укук коргоочу болуп барабыз. Биз бар бир эки жолу барганда сотрудниктер деле таанит. Биз барганда бизди көрүп нарушниктерин чечип коет. Анткени алар кылмыш жасаган жок, болгону документи просрочный же базадан чыкпай калды. Ошолор дагы 2 күн кармайт, 48 саатка чейин ошонун ичинде нарушникте жүрүшөт. Убактылуу болсо дагы эркиндигинен ажыратылат. Ал жерде эч ким менен сүйлөштүрбөйт, даже жакын туугандарын келтирбейт. Эгерде нотариалдык ошо ишеним кат болбосо ошолорду гана киргизет. Акыркы учурда эгерде артынан консулдуктан адам келсе же адвокаттар келсе, ошол жерде кошо барган 10 адам болсо, бир адам адвокат чакырса 9 жабыр тартат. Анткени ошого чөшүп ошол 9 адамды сахарбага убактылуучу кармоочу жайга күч колдонуу жолу менен жөнөтөт да. Мындай учурлар көп катталды. Ошо бир эки жолу ошол нота жазылды, бирок Кыргызстан эмес, башка элчиликтин атынан алар ошол отделениядан сотрудниктер жумуштан айдалды. Прокурорский надзор деген бар, арыздар жаралса прокурорлор текшерүүчү, башка органдар текшерүүчү, азыр андай текшерүүлөр аз болуп калды.
Кайсы мекемеден айлыгын ала албай аткан э, ошону текшерүүчү да. Анан ушул ушу боюнча дагы биз буга чейин дагы сүйлөштүк эле, ушу айлыгын ала албай калгандар азыр көбөйдүбү?
Айлыгын ала албагандар саны мурдага караганда азыр бир 30% өстү.
Эмне себептен? Бул ошол өзүнүн экономикалык жагдайынабы, акыркы жагдайларга байланыштуубу, же эмнеден улам?
Бул жерде ошол экономикалык жагдай дагы таасирин берди. Анткени ошол чоң ишканалар, ошол иш берүүчүлөр бул өз убагында акча аларга деле которулбай атат. Андан сырткары биздин мигранттар ошо тейлөө тармагында иштейт. Көпчүлүк учурда азыр ошол биз соттордагы загруженность көбөйдү. Азыркы учурда мына депортация, башкалар, бул жалпы Россиядагы ошол эң чоң шаарлар Москва, Питер. Башта арыз жазса 2 айда каралса, азыр 1 жылдан кийин каралат. Мына ошол себептен азыр иш берүүчү менен соттошкон биздин мигранттар сотко өткөрсө документтерди, сот 1 жылдан кийин каралат. Мыйзам боюнча айлык ала албаган адам 1 жылдын ичинде гана соттошкон акысы бар да. Мөөнөт өтүп кетти деп туруп анан кайра иш кыскартылып же соттон артка кайтарылган учурлар көп кездешүүдө. Мен орто эсеп менен мындай 10 адам кайрылса, 10 ишкана дейли, ошонун 60% өнчү. Азыр 10 адам арыз жазса бир 20% гана. 10 адамдын 2 адамы гана жумуш баштагы жумуш беришүү акчасын кайтарып берүүдө, 8 бербейт атта. Мына ушундай учур азыр өтө көп. Бардыгы эле мындай өндүрө албайт, анткени биздикилер эмгек келишими жок иштешет. Биринчи факт. Эмгек келишими болсо дагы соттон утууга мүмкүнчүлүктөрү жок. Анткени бизде мамлекет тарабынан кыргыз жарандарынын ошол айлык акысын өндүрүүгө адвокаттар, укук коргоочулар каралган эмес. Алар жөн гана рекомендация берет. Бизде азыр тиешелүү деңгээлдеги адистерибиз башты жок кылышы. Курулуштан түшүп кетсе же ушул ДТП аварияга учураса юридикалык тарап 2 миллион компенсация төлөп берет. Ал жумуш эмгек келишими барбы жокпу, биздин жарандын ошол ДТП болсо жолдон өткөндө күнөөсү барбы жокпу, курман болсо экинчи юридикалык тарап 2 миллиондон башталып төлөп берет. Мына ушул нерсени мен көтөрүп чыгып Азаттык аркылуу элге жетип, бирле Москва, Москва областы эмес башкалар дагы кайрылып атат да. Бул элдин буга чейин маалыматы жоктугу. Баткенден бир жаран келип мага 100 000 акча бербей атышат деди. Тексерсем жумуш ордунда кырсык болуп өткөн адамдын акчалары компенсация маселеси экен да. Албетте мен буга чейин кызыгып караган эмес экен, ошо 2 жыл 3 жыл болуп калды. Мен ачып окусам ал жерде 1 миллиондон башталат экен. Анан мен текшерип банктарды текшерттим, ишеним катталып текшергенде ошол жарандын 3 миллион акчасы чыкты. Буга чейин биздин ошончо Россиядагы консулдар, юристтер иштеп жүрүшкөн да, эч ким ачыкка чыгарган эмес да. Чындыгында мага дагы сунуш түштү, бекер эле ачып атасың, давай иштебейлиби, сен деле мынча миллион бир жылда пайда көрөсүң деп. Анын үстүнө мен жанагы 16-жылы күйүп кеткен кыздардын ишин дагы башкадан териштирүүнү өтүндүм, элчиликтен, консулдун өзүнөн, посолдун өзүнөн. Азыр ошол аягына чыга элек, ким канча акча алды белгисиз. Баштагы консул ошо Манас мырза айтты, биз 2 адамга 1.5 миллион алып бергенбиз, калганы башка адамга ишеним кат берген депчи. Бирок ошолордун 2 адамдын деле алдык деген эмес чыкпайт атат да. Мыйзамда көрсөтүлгөндөн кийин биз доо жок деп жазып бергени бул жерде ошол жерде иштеген кандай десем бир юридикалык бир мафиянын иш аракети. Мен сурадым ошол эле ошол 16 жыл өртөнгөн кыздардын документин, ошол эле жакында болгон ДТПда курман болгондордун документтери, ким карап атат, арыз кимде деп барсам, ошо жумуштан кеткен кызматкер алып кетип калыптыр деген жоопту беришти да. Эми бул деген сөз бул чоң уят, консулдук бөлүмгө уят.
Мына баягы пандемиядан кийин маңзат менен кармалган учурлар аябай көбөйүп кетти эле да. Азыр кандай жагдай?
Маңзат менен кармалган учурлар азыр деле көп. Негизинен ошол үгүттөгөндөр биздин өзүбүздүн эле мекендештери болду, 70% ошондой. Именно наркотика боюнча тема өтө оор. Анткени ошол билип туруп баргандар дагы көп. Мен наркотикада жөн эле постава дегенди мен ошол көптөн бери укук коргоо системасында иштеп анан котормочу болуп да көп жыл иштедим. 10 жылда бир жолу эле көрдүм постава менен түшкөндү. 10 жылда бир жолу көрдүм мен катышкан жумуштачы. Бирок ал деле ошо 6 ай отуруп чыкты, акталып чыкты. 6 ай отурду бирок ошого чейинчи. Мындай эми полиция кызматкерлери чөнтөгүнө салып койгон, бир учур катталды. Бардык ата эне бул жакта түшкөндө менин балам постава болду дейт да. Анан барып делону текшергенде биз айтабыз, адвокаттын кереги жок, 500 000 1 миллион акча сурайт да алар делечи. Ошол акчаны кийин Кыргызстанга которуп алганга иштеткиле, же өзүңүздөргө иштеткиле. Анткени ал жерде 4 жыл 5 жылдан ары суроп берет, 6 жыл 7 жыл 11 жыл алгандар бар. Бул статьяга ачык эле айтайын, эч кандай адвокаттын жардамы тийбейт, бекер эле ушул асманга акчасын учуруп алышат. Эми эркектерге караганда мына акыркы 1 жылда кыз келиндердин саны өсүп кетти. Биздин Кыргызстан жарандары билип билбей кылмыш иши ачылып атат. Бул 327 статья, ошол эле жасалма документ көтөрүп жүрүү, регистрацияны жана сатып алган. Ушул боюнча биздин мекендештердин саны өтө көбөйдү. Биздин мекендештердин бири биринин үстүнөн арыз жазып каматканы өтө көп.
Которуу иши акыркы учурда аябай солгундап кетти деп атат да, эмне себептен?
Которуу маселеси бул өтө оор маселе. Кыргызстан мыйзамында бир кылмыш жазасын тартуу боюнча жазага тартылса 6 жыл деген срок болсо, ошол эле Россиянын законунда ошол 8 жыл болуп калышы мүмкүн. Мына ошол аралыкты чече албайт. Бирок которулабыз дегендердин көпчүлүгү которулбагой да. Ал жагыдан караш керек да. Бирок эми ушул жерге отуруп көнүп калдык, ушул жерден отуруп чыгабыз дейт да. Ошо которулууга приказ чыгып өздөрү отказ берген кыргыздар бар. Туура эмес иш жүргүзгөндөрүнөн да которулбай калгандар бар. Мындай да арыз бар.
Акыркы мына орус украин согушунда өзүңүзгө деле белгилүү, биздин Кыргызстандын бир нече жараны согушка кетип калды, ушу абакта отургандар, же болбосо мындай паспорт алам деп деле кеткендер бар. Ушул жагдайда кайрылгандар барбы? Сиздерге мына компенсация ала албай калдык деп, же болбосо жакындарын абактан же башка жактан таба албай атабыз, Украинага кетип калыптыр дегендер. Азыр эми жаңы жагдай чыгып атат, кыз келиндерди дагы тарта баштаптыр депчи.
Кыз келиндер боюнча бизге эч ким кайрылган жок. Сөз тармактан уктук. Анан ошол Украинадан жабыр тартып келип кайрылгандар бар. Ошо лечениясына кандай жолдор болсо болот деп бар. Башталганда кайрылышкан көп. Азыркы учурда дээрлик бизге кайрылбай калды. Анткени түшүнбөстүктөр көп болду, билбегендер көп болду, аз бардыгы билет. Кол койдурууларды эле айтпай туруп, өздөр билбей калыпбыз деген учурлар деле көп.
Кесиптешим Канымгүл Элкеевнин суроолоруна Москвадагы укук коргоочу Кыргыз Биримдиги коомунун вице-президенти Чынарбек Базарбаев жооп берди. Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда мен Элиза Кененбаева ободон жаңырган бардык макала баяндарды сиз Азаттыктын сайтынан окуп угуп көрсөңүз болот. Ошондой эле социалдык тармактардын бардыгына жайгаштырылган. Казакстанда ушул тапта кыз ала качуу же никеге мажбурлоо үчүн адамды уурдоого карата жаза каралып жатат. Казакстандык укук коргоочулар соңку жылдары өлкөдө ала качуу көйгөйү күчөгөнүн белгилешет. Кыргызстанда кыз ала качуу оор кылмыштардын бири болуп саналат. Мына ушул маселе эжесиңдилер кеп дүкөнүндө талкууланды. Аны кесиптештерим Айгерим Акылбекова жана Алия Суранова алып барды.
Студияда азыр Азаттыктын казак кызматынын журналисти Маншук Асаотай жана юрист Лаззат Ракышева. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы айымдар. Чоң рахмат студияга. Биз да кош келдик Алматыга. Ушул жылдын башында ушул Казакстандын социалдык өнүгүү институту азыркы казак коомундагы гендердик саясат аттуу баяндамасын жарыялаган экен. Анын биз карап чыкканыбызда ушул кыз алып качуу, казакча айтканда, же болбосо кыз ала качуу боюнча маалымат журналисттердин кызыгуусун арттырган. Мындайча айтканда ушул сурамжылоого катышкандардын жарымы бул көйгөйгө бир оң баасын берсе, айрымдары терс мааниде, кээ бирлери такыр эле мындай баары бир деген сыяктуу дагы жолун узатышканда. Мындан улам ушу Манышка айым айтсаңыз, сиз ушул аялдар укуктары боюнча иштеген журналист катары да белгилүүсүз. Ала качуу көйгөйү казак коомунда канчалык курч болуп жатат? Соңку жылдары негизи бул жаатта көрүнүш кандай? Анан буга байланыштуу учурлар көппү?
Арине, бизде алып качуу али бар Казакстанда. Мен казыр салыштыруу өтө кыйын, себеби бизде өкүнүчкө карай алып качууга катышты статистика жок. Ол жаңагы кылмыштык кодексте аны жеке бир бабы жок болгон соң ондай статистика жүргүзүлмөйт. Дегенмен алып качуу окуясынын аз эмес экенин, асиресе алыс ауыл аймактарда көп экендигин мынау укук коргоочуларга, биздерге хабарлашып жаткан кыздардын айтып жаткан окуялардын санынан байкауга болот. Ондай окуялар жиі кездешет. Буган бир себеп казыр али де казак коомунда алып качууну дәстүр деп кабылдайт, аны кылмыш деп кабылдамайт. Сондуктан жагдай проблема али бар. Аны чечүүгө укук коргоочулар, заңгерлер, журналисттер де, мисалы, сиздер де бизге көмөктөшүүгө тырышып жатырбыз. Натижени көрүү кыйындау болуп тур, себеби биз натижени кайдан көрөмүз? Статистикадан көрөмүз. Осыдан 5 жыл мурунку статистика кандай, казыргы статистика кандай деп салыштырганда гана анын бир корутундусу, натижеси чыгуу керек. Бизде өкүнүчкө карай азырге ол жок. Дегенмен быйыл казак быйыл укук коргоочулар мынау кыз алып качууну кылмыштык кодекске енгизүүгө усунуш жасалды. Депутаттар енді сол ұсынысты қабылдап, ары қарай егер жүзеге асып жатса, бұл соңғы қанша бір 10 жылдағы үлкен бір серпіліс, үлкен бір нәтиже деп айтуға болады.
Ушул жерден мен биздин көрүүчүлөргө айтып өтөйүн. Бүгүнкү биздин берүү кыргыз жана казак тилинде болот жана эки өлкөнүн аудиториясына кызык болот деген оюбуз бар. Ошондон улам дагы кыргызстандык көрүүчүлөргө тактоо иретинде дастыр дегениңиз бул салт, традиция катары көрөт ала качууну. Эмнеден улам бул кыргыз коомунда бул маселе абдан көп талкууланып келген? Өзгөчө укук коргоочулар, юристтер, ушул депутаттар тарабынан деле эч качан ала качуу бул баягы салт болгон эмес деген өңүттө бир пикирлер айтылганда, казак коомунда буга мамиле кандай эле да?
Биз коомдо али де буну салт дәстүр деп кабылдайбыз. Арине, баардык ала качууну кылмыш деуге болмас, себеби арасында кыз менен жигиттин өз ара мамилеси менен, өз ара келисими менен болгон дүйнөлөр болот. Энди ал жерде ар түрлүү факторлор бар. Мисалы, аке шешеси каршы болот, бирок кыз менен жигит жаңагы кошулгусу келет. Эки жаштын арасындагы мамилеге келген алып качуунун арты энди буну кылмыш деп оган бир жаза тартуу артык сыяктуу. Дегенмен бир көргөндөн немесе еркинен тыс алып качып артынан зорлук фактысы болуп, одан кийин жаңагы өзін өзін қол жұмсау оқиғалары болған кезде меніңше әрине меніңше сол кезде бұл нәрсе оның салт дәстүр менталитетке де еш жаңағындай қалай айтсам болады салт дәстүрге қарамастан жауапқа тарту қажет сияқты.
Мына біз айтпадық па бұған шейін мындай расми статистика так статистика жоқ деп Қазақстанда анан кээ бир ошо айылдардын укук коргоочу уюмдары Қазақстанда бейрасмий расмий эмес жылына 5000ге чейин ала качуу фактылары катталат деп айтышат экен да ошо Лезат айым сизге суроо бергим келет ушундай көйгөйлөр менен сизге көп кайрылышабы айымдар кандай суроолор менен келишет ушул жаатта анан кандай иш алып барылат
биздин жагдайда нақты осындай істер мен өзім жұмыс жасаған жоқпын бірақ та өте көп хаттар келеді соның ішінде жәбірлі түрде алып қашқан оның артынан кетіп қалған танымайтын кісі мәжбүрлеп жаңағы мал сияқты машинаға салып алып кетіп одан артынан қайтып келіп үш ай тұрып не болмаса үш күн тұрып қашып кеткендер бар ондай хаттар өте көп келеді көбінесе оңтүстік жақтан сосын және шығыс қазақстаннан хаттар бар соның ішінде бір екі сараны ғана қалып мысалы біреу жазыпты 20 жыл өмір сүріп жатырмын дейді бірақ та дейді әлі күнге шейін өкінемін дейді неге сол кезде мен кетіп қалмадым дейді енді мысалы 16 былтыр 16 жастағы қызды алып қашқан сабақтан колледждан шыққанда машинаға салып алғанда алып кеткен танымаймын дейді вообще көрмеген кісімін дейді қазір содан ол кеткен соң үйіндегілерге звондаса айтады екен енді ұят болады қал деп кезде бізде ата аналар мына ұят деген бізде басым қазақта ертең ел сөйлейді ел не дейді деп сонымен үлкен кісілер жаңағы бізде бұрын дәстүрде болған деп айтып жатады да содан кейін баланы солай мәжбүр түрде қызды қалдырады бірақ та ол қыз мысалы жаңа 16 жаста қыз айтады мен не оқуым біткен жоқ дейді оның үйге барған соң дейді мені құл сияқты ұстады дейді таңертең кешке шейін тамақ істеймін үй сыпырамын күйеуім ана кісі алқаш болып шықты дейді наркоман болып шықты дейді күнде сабайды дейді сосын менің неме мәжбүрлі түнде әлгі жыныстық қатынасқа зорланамын дейді менің дейді балалық шағым дейді бақытты өткен балалық шағым сол үш айда бітті дейді сол үш айда бүкіл өмірім бір тозақ сияқты болды дейді енді сол үш айдан кейін қашып кеткен әке шешесіне келіп сол жағдайдың бәрін айтқан соң әке шешесі жарайды енді онда қайт деп айтқан ғой бірақ та дейді енді мен мына стресс мына психологический менің дейді қазір көзқарасым өмірден бір қорқыныш дейді машина анандай жерден өтіп барса қорқамын дейді мені қазір алып кете ма деп сондай бір үреймен өмір сүріп жатыр бұрын былай болған 125 бапта ескерту болған егер мәжбүрді түрде алып қашса сосын ол әйелге бостандық берсе онда ол жаңа қылмыстық неден құтылып кетеді ескерту ғана алады да ал енді біздің сол жаңа омбудсменіміз осы бапты 125-1 деп бөлек қылмыстық кодекске кіргізгелі жатыр
осы жерде қоса кетейін бізде жалпы ресми статистика ол барып арыз жазғаннан басталады ғой 125 бап қазақстан қылмыстық кодексіндегі жаңағы Ләззат ханым айтқандай адам ұрлау бабы адам ұрлау бабы бойынша соңғы 2019 жылдан бергі статистиканы қарасам осы 2023 жылға шейін 182 факт тіркелген оның 85-і ғана сотқа жеткен яғни жартысынан сәл ғана асатын тең жартысы да болмайды сол сотқа жеткен яғни адам ұрлау фактісі 182 болса 85-і сотқа жетті қалғаны сотқа жетпей я келісім болды я ол тоқтатылды түрлі себептері бар иә егер сол 182-нің қаншасы адам ұрлау басқа да қаншасы алып қашу екені бізге ол да беймәлім жаңа сіз айтқан 5000 адам 5000 адам жылына 5000 қыз жылына алып қашады десек оны да тексеру қажет себебі біздегі ең басты проблема қыздар айта қоймайды
сіздің сөзіңіз дұлайлы иә ошол кезде бізде укук коргоо органдарыменен дагы бир иштеген тренинг өткөргөн ала качуу маселеси боюнча бир көп иштер аткарылган да себеби мындай бир учурлар болушу мүмкүнбү ала качууга кабылган айым арыз жазган аял арыз жазганы келди милиция муну балким өзү салт деп эсептегендиктен ал арызды кабыл албай койду
ондай фактылер болот бар да ондай фактылерді біз журналистерге қалай жетеді? Олар егер полиция тіркемей қойса, алып қашқан жақ қандай да бір қысым көрсетсе, қорғану мақсатында бізге хабарласады. Сонда ғана біз ол информацияны ала аламыз. Ал егер хабарласпаса, егер ол қыз жарайды осымен қояйық деп қайтса, онда ол белгісіз болып қалады. Біздің құқық қорғаушылардың айтуы бойынша, мысалы, Ләззат ханым сияқты жеке дара жұмыс істеп жүрген адамдардың айтуы бойынша, ондай фактілер өте көп. Полиция бірден жаңағы тіркеудің орнына, қылмыс жасалған орынға барудың орнына мүмкін келісіп аласыңдар, татуласып аласыңдар деген сыңайда әңгіме. Әрине, ол әңгіме ашық болмайды. Дегенмен жаңағындай сөз арасында айтып қалып, ол енді оларды да түсінуге болатын шығар, себебі бізде бәрібір екі жақ көбіне келісіп сотқа жеткізбейді.
Қандай да учерлер бар. Бізде де мысалы ошо Азада Қанатбекова қаза болған кейсте, мысалы ата-энеси милицияға хабарлап, қызы сурдап кетті десе, алар обаны күйөөгө алып кетиптир, тойго даярдана бергиле деп койгон да. Кайрач. Баягы иштеп баланы токтотуп издегенин ордуна тойго даярдана бергиле, куда келет силерге деп. Ушундай бир милициянын өзүнүн ушул күйөөгө болгон мамилеси кайра ошону токтотууга мындай тоскол болуп атат да.
Милицияның өзі, мысалы Қырғызстандағы милицияның өзі бұл фактының қылмыс екендігін мойындаған жоқ сол кезде.
Мәселен, заң болғанына қарамай.
Иә, заң болғанына қарамай. Егер милиция сол кезде қылмыс жасалды, біз дереу қандай да бір сәрекет жасауымыз керек десе, бәлкім, иә, енді оның әкешесі де айтады ғой, бәлкім құтқарып қалушы ма едік деп.
Сол жерден әме біз Қырғызстанда қызалаға чу оор кылмыш экенин жанагы 10 жылдан бери мыйзам бар экенин дагы айтып өтөлү.
Былай карасаңыз, мен көп дүниеде адамдарга карапайым түшүндүрүү керек да. Алып каштың сен кызды. Алып кызды алып келген отбасы да, мисалы жигиттің жагы кеш батат, кеш баткан соң кыз менен жигитти бир бөлмөгө киргизет. Зорлук болатыны анык. Аны бәрі билет. Бирок көз жумуп карайт. Яғни ол зорлықтың үйдің ішінде болды ма, әлде далада болды ма, айырмашылығы неде? Мұнда да қыз өзінен еркінен тыс зорлыққа ұшырап жатыр, мұнда да ұшырап жатыр. Біз осының ара жігін ажыратуымыз керекті. Егер қыз қарсы болса, оны жіберу керек. Кешті күтудің қажеті жоқ. Жаңағындай зорлағаннан кейін қалат деген әңгіменің қажеті жоқ. Бұндай дүниеде әрине, бұл менің тек субъективті пікірім, тек қана ер азаматты емес, сол ер азаматқа ой салған, сол ер азаматты бұл бұның қылмыс емес екендігіне сендірген өзге отбасының мүшелерінде жауапқа тартса, меніңше бұл қандай да бір тоқтам болады. Мәселен, ұлыңыз өседі, сіз ұлыңызға отбасында жай отырыста айтасыз, қыз алып қашып кел. Сосын келісіп аламыз. Көршінің қызы жақсы екен, ана қыз жақсы екен, әдемі қыз екен. Көнбесе көндіріп аламыз.
Жол қыз дәрдеп тұралы, сен алып келе қал.
Сол үйге түскеннен кейін басына орамалын сала саламыз. Яғни бұл жерде жай бір ғана жігіт емес, жігіттің командасы. Сол қызды жылағанына қарамай, сықтағанына қарамай, өтінгеніне қарамай орамалын салады, қалдырады. Сосын кейін бізде енді қолхат жаздырады сәлем әкешесіне. Мен осындай жердемін, өз еркіммен қалдым деп. Сосын ол хатты апарып, жаңағы кешірім сұрап апарып береді. Әрине, ата-ана ондай хат алғаннан кейін енді
анткен алар да ойлойт, отырып қалды, мен ал үйден алып шығып кетпейін, елге сөз болбойын деп. Ушул жерден азыр эми біз қайра мыйзамдық жағына біраз жақындап қалдық оқшайт, мына августтың башында Қазақстандағы адам құқықтары бойынша ақиқатшының кеңсесі ушу некеге тұру мақсатын алаға чууну кылмыш жоопкерчилигине тартууну сунуштаптыр. Анан мен түшүнгөнүмө караганда бул демилге башкы прокуратура тарабынан да колдоого алынган экен да. Ушул тапта ушу алаға чууга каршы жаза көрсөтүү иши кайсыл этапка келип жетти? Азыр аны мыйзам иштеп чыгуу же болсо беренеге кошуу боюнча ким иштеп жатат?
Азырге тек ұсыныс ретинде ол заң жобасы жасалган жок. Дәл эртең немесе бир айдан кийин кабылданатынына, заң болуп энетине азырге сеним жок.
түшүнүп.
Я ушунус бир ай гана бурун берилген го, ол ушунус.
Азыр ушул кылмыш кодексинде Казакстан Республикасында 125-чи берене да адам урдоо деген бар. 4 жылдан 7 жылга чейин камалат экен. Анан ушуга эле кошумча кылып эле ошо никеге мажбурлоо үчүн адамды урдоо деп киргизип коёбу деп атышат да. Анан жалпы ушул муну ишке ашыруу, мисалы эгерде ушул мыйзамды кабыл алышат дейли, андан ары кандай механизмдер каралыш керек, кандай иштер жүргүзүлүш керек дегенде комплекстүү түрдө сиздердин оюңуздарча мындай мыйзам кабыл алгандан кийин
Осо сунусту айтканда сабалнама жасапты өздөрү жанагы адамдар кукугун жөнүндөгү омбудсмен кай жактан экен сабалнама, аны окудум. Сонда 26% адамдар онда турган түк жок деп не жактап отур. 26%. 26%. Сонда 74% карсы болса, мисалы, я дурус неке мына мажбур түрдө үйтүп урлап кашууга болмайт дегенге 74% келишсе, ал 26% келишпей отур. Энди мен ойлойм, бул иш-аракеттерди бизге айт, усунуштарын өздөрүндө али кабарлама берген жок. Калай жумуш дейт, калай аткарат, аны энди алдыда заң чыкканда жана кылмыштык кодекске киргизгенде бир көрөбүз. Энди бизде энди активисттерибиз бар, мисалы сиздер десе блогерларыбыз бар, укук коргоо органдары өтө көп жанагы солардын баары жабылып көмөк жасайтын шаар. Өйткени менин өзүмө күнүнө жок дегенде 67 кат келет. Мисалы зорлук зомбулук тууралуу. Бала 10% бала болса, 55% зорланган болса, ар жагындагы проценти турмуштук зорлук зомбулук. Сол турмуштук зорлук зомбулуктун ичинде урлангандар жанагы мажбурлуу түрлө өмүр сүрүп жаткандар көп. Негизинде.
Лаззат ханым сыяктуу заңгерлерге анонимно түшөт. Сот жаңағы ашық айтып сотқа дейін жететіндер некен саяқ. Бұл жерде жалпы қазақ қоғамының да белсенді азаматтары, мысалы заңгерлер, құқық қорғаушылар біраз дүние тындырып жатыр деп айталам. Мәселен, бізде зорлық-зомбылық өте көп. Біз статистика бойынша бізде жылына 400 әйел отбасындағы зорлық-зомбылықтан қайтыс болады. Яғни өзіңіз ойлаңызшы, күнде мысалы біз сізбен сөйлесіп отқанда бір әйел қайтыс болады, ал екінші әйел өте ауыр халде жатады. Ол не бүгін түнде өлуі мүмкін, не ертең. Өте қорқынышты да. Өте көп. Бұл жерде мынау әйелдің құқын қорғаушылардың жеткен жетістігі биылдан бастап, бұрын егер әйел адам өзі келіп арыз жазса ғана ол іс тіркеліп, ары қарай тергеу жүретін. Қазіргі жаңа өзгеріске сәйкес факт болды ма, әйел адам арыз жазсын, жазбасын, ол іс тіркеледі, тергеледі. Яғни тергеуші өзі ары қарай жүргізеді. Яғни факт болды, оны өзі ары қарай жүргізеді. Әйел адамның арызы қажет емес. Меніңше қыз алып қашуда да осы дүниені алған дұрыс сияқты. Алып қаштың ба еркінен тыс? Сен ертең бақытты бол, бақытты болма, ол екінші мәселе. Сен дәл қазір оған қысым көрсеттің, оны еркінен тыс алып қаштың, ол дәл сол кезде моральдық, психологиялық, физикалық қысым көрді, ол сол үшін жауап беру керек.
Кыргыз коомчулугунда деле, казак коомчулугунда деле ушул зордук-зомбулукка чыдаган, же болбосо зордук-зомбулук учурунда полицияга, милицияга кайрылбаган, ушул өңдүү окуяларга жеткен учурлардын баарына жана уят, билбейм, чыдаш керек, эл эмне дейт деген учурлар себепи казак коомунда бул канчалык? Себеби дээрлик мындай окшош.
Аялдын тагдыры ушундай болот. Биз баарыбыз чыдап келгенбиз, сен да чыда, кийин баарын жеңип кетесиң.
Мен да чыдагам, түбү сен бактылуу болосуң. Түбү сен жеңесиң, я.
Биз да ушинтип келгенбиз дешет.
Ойлоп келсең, сүйүнүп жашайсың, мисалы ушундай сыяктуу дагы. Бас катты болсо, аягы татты болот.
Аллага чыкканда да бизге толтура бизде жеңелер келет да. Биз да ушинтип аллага чыгып келгенбиз. Мына мени карачы, сонун бактылуу эле жашап жүрөм байкең менен. Мына 4 балабыз бар. Анан чоң энелери босогого жатып алат да. Кетсең мени аттап өт, кетсең мен сени каргайм, каргышма каласың депчи. Бизде да көп кыздар ошо каргыштан да коркушат да, ошондо айтышат. Мен ушундай улгайган аялды кантип тебелейм? Анткени мен кичинекейимден ушундай уулу адамдарды урматташ керек деп тарбиялашкан дешет да.
Бактысыз болуп калам.
Каргыштан да коркушат.
Дос айтасыз, бизде де ошо. Табалдыкка жатып алат апа. Эгер мен аттасам, сен каргайм деп болду энди. Ят деп. Мисалы, жана осы бир аз болду, бир жумадай болду. Бир кенче хат жазды. 5 рет күйөөгө чыктым деди. 5 рет никемди кыйды деди. Сонда дейт, биринчи кыйган никеси, ол кичинтай кезде зорланган экен. Бала кезинде зорланган, сосын күйөөгө чыкканда кыз болмай чыккан го. Эн соң ана күйөө урат, согат, сосын аны кууп жерет, сосын экинчи күйөөгө. Сонда мен айтам, а сен неге ары карай жакшы көрмөйтүн кишиге чыктың деп. Мисал, сонда айтат, мен дейди, үйгө келсем элдер сөз кылат, ят кылат дейт да, мамам дейт, бирөө тауып берет да, соган чыктыртат дейт. Одан кийин жанагы туускан бирөө келет, таанышат, анадан айрылып кеткен бирөө болсо соган чыгартат дейт. Менин өзүм оюм жок дейт. Мен өз басылып калгам, не сондай адамдар да бар экен. Сосын төртүнчү рет дейт, вообще дейт, эси ауыскан адамга күйөөгө берди дейт. Анама жыладым дейт. Вообще андай психологический ауру адамга вообще сондай кисиге күйөөгө чыктым дейт. Айттым эле, ана одан да мени өлтүрө салсаңдарчы деп. Сонда ана кисинин өзүнүн мен деген жок, өзүнүн укугун билмейт. Сондай кисилер деп өмүр сүрүп жатат экен арамызда. Эми сол 5-чи чыкканда, сол 5-чи таяк жеп, акырында сол кезде гана эсин жыйып, полицияга арыз жазып, өмүрүн куруп бара жаткан. Энди ошол киши 46-га келген киши мисалы.
Программабызды бир аз жыйынтыктап жатып, биз ушул кайра эле мыйзамдык чараларга кайтып келе турган болсок, э? Мисалы, Кыргызстанда буга чейин дагы айтып өттүк, бир нече жолу ушул трагедиялык учурларга байланыштуу дагы ала качуу жазасы күчөтүлгөн деп. Анан ушул эле кезде, мисалы, эгер Айзада Канатбекова же болсо Бурлай Турдалы кызынын окуясына кайра кайтып келе турган болсок, ал жерде ага чыккан адам эле эмес, анын жанында коштоп барган балдар дагы оор жазага тартылган. Мисалы, эгер Бурлай Турдалы кызынын ага чыккан Марс Бөдөшов 20 жылга соттолсо, анын жанындагы досу 7 жылга соттолгон учур бар да. Анан биз Азаттыктын ушулу казак кызматы жазган, мындан 3 жыл мурда жазган бир макаласын окуп калдык Азаттыктын сайтында. Ал жерде Түркістанда бейтааныш адамдар тарабынан урдалган Гузаданын окуясы экен. Мүмкүн аты башка да болушу мүмкүн. 21 жаштагы Гузаданы ошол белгисиз эле адамдар ала качып кетип, аны башка шаарга алып барып зор. Андан кийин Гузада ошол ала качууга жана зордуктоого 20 адам катышканын полицияга айтканы менен 4 эле адам соттолгонун айткан да.
Али де келисебиз, үлкөндөр жүрөт го, мисалы алып качкан жигит бул жерде экөө ара келисимде эч кандай катысы жок. Ал бас салбырап турат.
Бул ошол жерде мындай ала качуунун мындай эмеси катышуучулары тууралуу айтсак, жолдоштору бир 3-4 жигит болуп урдап келет. Айдоочусу болуп 4-5 жигит урдап келет. Анан ал жерден жээнелери, апасы, канча деген адамдар алып кирип психологиялык басым жасашат. Кыздын баягы ичиндеги эркин сындырат да ошол жерден. Ал жерде кемпирлер бияка жатат, схема да. Канчалаган бир 10го жакын аял аралашат. Сыртта дагы эркектер жүрөт. Кой союп, анын ушун баары катышуучу да. Түнгө чейин ал кызды сындырышат. Түнү ошол жигиттин өзүнө салып берет. Эртеси эрте менен ал дагы уланат. Демек бул жерде ошол токтобогон зордук, зомбулук да ошол 20га жакын адам арасында ошо биригип келип бир чоң кылмышты жасап жатышат да. Анын артында дагы канча деген баягы майда зордук, зомбулуктун да канча формалары бар дегендейчи.
Менчи биздин Орто Азияга осы сиздерде 10 жыл мурун бул иш кылмыштык иш болуп эсептесе, бизге энди кирип жатыр. Сондуктан тек жакшылык болсун алдымыздагы.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү эртең мененки берүүсүн улантабыз. Айтмамат Үмөтәлиевдин чыгармачылыгы ийгиликтүү башталган. Удаа китептери чыгып, Москвадагы Адабият институтунун 2 жылдык курсуна кабыл алынган. Өкүнткөн жагдай, окуусун аяктарга аз калганда кылмыштуу ишке кабылып, камалып кеткен. Абактан бошонуп келгенден кийинки тагдыры өкүнүчтүү болуп жашоодон эрте көчкөн. Өкүттүү акын тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Кырчындай кезинде түрмө азабына туш келген чыгармачыл инсандын туура жол таап, тагдырдын катаал сыноосуна чөгүп калбай баштагы калыбына келиши өтө эле оор, атүгүл мүмкүн эмес деген Айтмамат Үмөтәлиевдин армандуу тагдыр жолу ырастап турат. Алгач баарысы туруштегидей башталган. Биринчи ыр жыйнагы чыгып чыкпай жашакын Москвадагы 2 жылдык адайы курска кабыл алынган. Ансын бүтөргө саналуу убакыт калганда каламдаш курбусу менен айылга мейманчылыкка барып, кылмыштуу иш жасады делинип камалып кеткен. Келечегинен көптү үмүттөндүргөн жаш акын 6.5 жылга эркинен ажыратылган. Абакта жатканда республикалык жабык конкурска жөнөткөн 2 пьесасы жактырылып, анан да Кыргызстан Жазуучулар союзу тийиштүү мекемелерге кайрылып, абак мөөнөтү аягына чыга электе эркиндик алган. Кыйын жагдайга туш келген каламдашынан Сооронбай Жусуев, Камчы Жунусовтор кабар алып турушкан.
Ошол мезгилде Айт Мамат Үмөтәлиев жаткан Новопокровкадагы жана Фрунзе шаарындагы 12-чи колонияга Айт Маматты көптөн бери жакшы билген жана көп жардамдарды көрсөткөн акын Камчы Жунусов аны менен жолугушуп, маектешип, сырдашып, ага чыгармачылык жактан пайдалуу кеңештерди бергенибиз күнү бүгүнкүдөй эсибизде. Ал эркиндикке чыккан кезде эми түрмөдө жаткан учурлар ал үчүн сабак болду. Ал чыгармачылыктын чыныгы жолуна түшүп, көп жаңы, жакшы чыгармаларды жаратат, намыстанып, эмгектенип, республикабыздын белгилүү жазуучусу болуп чыгат деп кубанганбыз, үмүттөнгөнбүз, ишенгенбиз. Бирок тилекке каршы Айт Мамат Үмөтәлиев Москвага окууга жөнөрдүн мурдагыдай деңгээлде иштей албагандыгы, ичкиликке жеңдирип, чыгармачылыктын тараза таштарын, ичкиликтин тараза таштары оодарып кеткендиги бизди өкүнтпөй койгон жок.
Бул эскерүүнү акын менен Москвада чогуу жүргөн кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуев жазган. Кийин ал атаандашкан ырың менен ырактын арасына түшүп калдың талаштын деп чоң өкүнүч менен жаркын таланттын кантип ырактын азгырына кирип андан чыга албай калганын эскерген. Айт Мамат Үмөтәлиевке жергиликтүү бийлик жардам бериши керектигин баса көрсөтүп, кыргыз совет адаятынын корифеи Алы Токонбаев Алай райондук партия комитетинин биринчи катчысына өтүнүч кат жолдогон. Гезитте мектепте иштей албай калган акынга колхозу почточулук ишти берип, колунан келген шартты түзгөн. Абалы аябайлы оорлошуп кеткенин ал өзү сырдакан энеси Жээнбек Каримовго жашырбай айткан, арак ичпесе эч нерсеге көңүлү жаппай, жарытып сүйлөшө да кагаз да жаза албай каларын, колу калтырап борду кармай албагандан мектепти таштоого аргас болгонун ырастаган. Жээнбек Каримовдун айтуусунда болжол менен 1972-жылы Айт Мамат Үмөтәлиев Борбор шаар Фрунзеге маданият министрлигине келген экен. Анын Манас пьесасы баш болгон драмалык чыгармалары бир кино сценарий көркөм кеңеште жактырылып, эки үчөөн дагы бир сыйра оңдоп иштеп келүүгө алыптыр. Сунуш кылган чыгармалары жактырылып, театрларга коюуларын угуп, кубанычы койнуп атпаган автор жаш кезде Москвада чогуу окуган каламдашы Чыңгыз Айтматовго жардам сурап барса, ал кездеги өтө эле көп акча 800 рубль бергенин айтып, сүйүнүп келгенин, бирөө эртеси ал акчаны дүкөндөн сатып алган жаңы кийимдерин мас болуп уурдатып жибергенин Жээнбек Каримов эскерип, ошондо мен жаштык кылып кол жазмалар тууралуу кам көрбөгөндүгүм болду. Муну азыр ошол кол жазмалар эч жерден табылбай келет деп жазган. Акчадан да министрликтен алган кол жазмалардын жоголушу акынга колунан келген жардамын көрсөтчү каламдашына катуу тийген. Каримов Айт Мамат Үмөтәлиевдин пенделик турум турпатын таамай сүрөттөп берген.
Айт Мамат эке сөздүн анык зергери эле, добушу да жумшак, күтүлбөгөндөй сылык сыпа, эң башкысы ал кишинин аңгемелөшүсүнөн дүйнө таанымынын кеңдиги, чар тараптуу ой жүгүртүүсү, философиялык маалымдуулугу, ошончо даражасына карабай күтүнгөн кичи пейилдиги, барга да жокко да өзүн көтөрө чалбаган жөнөкөйлүгү кимдин болбосун магниттей тартып турчу. Ал киши менен жарым саат сүйлөшүүдөн кийин жан дүйнөм эргип, делебе козголуп, жакшы иштерди бүтүрүүгө чакырык ташталгандай жеңилдеп калчумун.
Табият берешендик менен ырөөлөгөн сейрек талантын барктабай, учкул кыялдан жаралган чыгармаларынын кол жазмасын арак ичкен жеринде унутуп жазгандарын жарыкка чыгарууну өзү деле байкалбаган автордун бул жарыкчылыктагы өмүр жашоосу 1980-жылы 29 декабрда аягына чыккан. Анын акындык экинчи өмүрү да өкүткө толтура болду. Жакындары менен көрмөндөрүнүн ар кайсы жерде сакталып калган кол жазмаларын табуусу, жарыкка чыгарышы каржы деген жаңы заман тоскоолуна кабылып, колго тийген чыгармалардын эки китеби чыкты. Айт Мамат Үмөтәлиевдин көзөткөндөн кийин бир тууган агасынын аракети менен тийиштүү жолдомо сунуштамаларын даярдашып, 1981-жылы Атамекен сөөлөтү ырлар жыйнагы Кыргызстан басмасына тапшырылган. Китеп чыгаруунун ал кездеги жөрөлгөсүнө ылайык жазуучулар союзунун тиешелүү секциясынын бүтүмү кошо тиркелген. Өкүнүчкө бул кезде эңгезер СССР өлкөсүнүн жетишсиздиги илдети каптап, байманалуу тармак баштагы күйүүсүнөн тайып калган эле. Кагаз жок деген жүйө менен кол жазма планга кирип, бирок чыкпай, арада заман алмашып, кечээки көргөн бүгүн жок учур келип калган. Айт Мамат Үмөтәлиевдин талантына айныксыз ишенген каламдашы Жээнбек Каримовдун аракети болбосо, бага ачылбаган кол жазма жоголуп деле кетиши мүмкүн эле.
1995-жылы Кыргызстан басмасынын архивинен Үмөтәлиевдин жарыяланбай калган ата мекен сөйлөтү аттуу ырлар жана поэмалар жыйнагын издеп таап алдык. Эми ойлосом ушул жакшы иш болгон экен. Анткени 1999-жылдын жазында дагы бир кол жазманы издеп барсам, баягы жылы ондогон шкафтарда толтура турчу кол жазмалар жок. Басмада иштеген Балбай Алагошов айтат, кол жазманын баары кийинки иштегендердин черновигине пайдаланып жок болуп кетиптир. Атаганат, мен келгенде ушу эки шкафтагы гана кол жазма калыптыр. Ушуну карегимдей сактап отурам. Кыргызбызда батыш эли мындай казынанын бир барагын жоготпой сактамак, деп кайгырды. Ата мекен сөйлөтүнө 58 ыры киргизилген экен. Кийин кол жазмада пламастер менен кыздын тагдыры жана жибек жолу аттуу поэмалары мазмунга кошулуп, алардын тексттери машинкеде басылып тиркелген, бирок бет номерлери колдо коюлган. Жыйнак поэмалар ичинде 211 бетти түзгөн. Көрсө Белек аке ошол учурда басмада иштеп жүрчү Талайбек Ташмаматовдун кеңеши менен эки поэманы жыйнакка 1988-жылдын аягында коштуруптур,
деп жазган Жээнбек Каримов. 2000-жылы ата мекен сөөлөтү деген ат менен оштон чыккан китептин кыскача таржымалы ушундай. 2015-жылы Алмазбек Эркибай уулу түзүп Сынган калем деген китеби Бишкектин Улутоолор басмасынан чыккан. Андан бери деле кыйла убакыт колдон суурулду. Мезгил арылаган сайын Айтмамат Үмөтәлиевди көргөн билген адамдардын катары суюлуп, акындын адайы мурасы тууралуу аныгы менен апыртмасы аралаша ар кыл божомол жоромол кептердин аягы суубай көп нерселерди унутта калууда. Айтмамат Үмөтәлиев 1931-жылы 25-июнда Алай районундагы Корул айылында төрөлгөн. Айылдашы Жамшит Шамырзаевдин айтуусунда акындын атасы Аман кара жумуштан качпаган мээнетке жатам экен. Апасы дүкөнчү, китепканачы болуп иштептир. Бирок Алтай атасынын колунда чоңойгон. Үмөтәлиев фамилиясын алып калышы мына ушул жагдайга байланышкан. Анын акындык өнөргө талпынышына тээнеси Токтокандын таасири күчтүү болгон окшойт. Таятасы айылдын имамы Али эми таянеси Токтокан жамактатып сүйлөгөн айылдагыларга мыкты ырчы кошокчу катары белгилүү зайы экен. Кол менен жасап койгондой кооз жерде чоңоюп жаш кезинде чоң борбордон билим алган акындын көркөм дүйнөсүн таамай тартып берген мына бул ырынан эле анын табигый жөндөм шыгынын кандайлыгын көрсөк болот. Алайдын гүл төшөлгөн жайлоосунда эрежеге жетип чоң борбордо окуган жаш адамды шаардык турмуштун өзгөчөлүгү аябай таңдантат.
Үзүп келген башка чоочун бакчанын, мен укпаган, мен билбеген аттарын, кызыл, жашыл, көк гүлдөрдүн ичинен өзүм сүйгөн жалгыз гүлдү таппадым.
Булырды бийик тоодон көп кабаттуу үйлөрү асман тиреген Москвага билим алганы келген жаш адам жазып жатат. Ал өзү бул дүйнөгө акын катары келген, көзү көрүп, көкүрөгү туйган нерселерин ыктуу уйкашка, окуган адамды кайдыгер калтырбаган көркөм формага шөкөттөй алчу. Поэзия анын стихиясы болчу. Лирика менен эпиканы ыктуу кыйыштырып, сезим кылдарын козгогон махабат ырларынан тарта, арымын окуялуу көрүнүштөрдү сүрөттөп, чыгармачылык чабытын кеңейткен. Анын жазгандары элестүүлүгү уйкаштарынын табигыйлыгы, көркөм ойду түйүнтүүнүн оригиналдуулугу менен айырмаланып турчу. Айтмамат Үмөтәлиевдин адаятка баш баккан учуру Сталиндик репрессиянын азасынан жаалык айтып, бирок да катуу кол башкаруунун кандуу тизгини биротоло жок кылына элек кез болчу. Көркөм айдыңда конфликтсиз теориянын араны жүрүп, жасалма штамп, тажатма схемалар үстөмдүк кылып турган. Аны менен катар көркөм адаят жаңылануу зарылдыгын туюп, ичтен өзгөрүүгө өтө баштаган. Анын натыйжасы 60-жылдардын адаяты көркөм феномени жараткан. Үмөтәлиевдин кесиптик камылгасы чыгармачылык потенциалы формалык жана мазмундук жаңылганууга даяр болуп калган эле. Адаятка кантип жана кандайча баш бакканын ал өзү Сооронбай Жусуповко арналган ырында таамай туюнткан.
Балалык кез, тентек кез алыс калып, тоо боруна токтобой чабыттадык. Татаал ашуу тар жолун акындыктын тандап алып таалыкпай арыштадык.
Чыгармачылыктын татаал кармакшылыктуу жолунан өз чыйырын табуу кыйын экенин ал жакшы түшүнгөн. Кол жолду байлаган журналисттик иштин түйшүгүнө басылып калбай, убакыт саатынын кыйласын окуу, үйрөнүүгө жумшаган. Бул жагынан анын Москвадагы Адабият институтунун 2 жылдык курсу акындык адамдык тагдырындагы бурулуш учуру болгон. тагдыр жолуга жаркын жүз менен карап Камчы Жунусов, Сөрүнбай Жусуев, Чыңгыз Айтматов, Байдылда Сарыногоев, Абдыкалый Молдокматов сындуу кашкөй таланттар менен бирге жүрүп, көркөм сөздүн сырт көзгө анча көрүнө бербеген тереңдеги сырын ачууга мүмкүнчүлүк алган. 1949 жылдан чыгармачылыгы башталган автордун көлөкө көтөрүлбөгөн тост, Ак буранын жээгинде, жаңы жээкте, алгачкы сыноо, билсе азил билбесе, баланын баары да бале, абир, алгачкы сүйүү, элдин эстелиги, эргеш ээликкенде сындуу көп актылуу пьесалары, эркиндик булбулу, жибек жолу, каргаша кемпир, кыздын тагдыры сындуу поэмалары бар. Кадырлуу армандар, сиздер өкүттүү тагдырга туш келген белгилүү акын Айтмамат Үмөтәлиев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиевдардан саламатта алыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин ободон